Млекопроизводители и животновъди се събраха на протест пред сградата на Националната ветеринарно-медицинска служба в София. 157 000 евро, които дари Ангел Бончев на фондация, още не са стигнали до сметките й. Футболните клубове ще поискат официално 25 милиона лева от БНТ за излъчването на мачовете от А-група.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, дами и господа, аз съм Владислав Белев.
Добър вечер и от мен, аз съм Цветана Минкова. Млекопроизводители и животновъди от цялата страна се събраха на протест пред сградата на Националната ветеринарно-медицинска служба в София. Те протестираха срещу спрените европари за земеделие за това, че не са получили субсидиите си за качествено мляко в размер на 20 стотинки за литър, които не са получавали от месеци, информира Павел Хаджиев.
Председателят на Асоциацията на млекопроизводителите Адриан Цаковски заяви, че другото искане на протестиращите е оставката на директора на Националната ветеринарно-медицинска служба Жеко Байчев, който не е регистрирал добитъка на фермерите.
Най-накрая господин Байчев да прояви малко благоразумие и да напусне трона, на който се е възкачил. Това е едно от исканията ни. Другите искания, ние си стоим твърдо зад тях, са за цените на млякото, за субсидиите, които ние трябва да получим, както в съседна Румъния. Значи, уважавам министъра, но министъра изпълнява каквото му се каже от зад кулисните играчи. Продължаваме, имаме готовност в цялата страна. Колеги, излизат, ще се блокират пътища. До гражданско неподчинение вече ще се стига. Ние излезнахме сега да подкрепим колегите от Кърджали.
Въпреки засиленото полицейско присъствие, протестиращите оставиха подарък за Жеко Байчев на входа на службата. Отрана телешка кожа и глави на животни, които бяха заклани вчера демонстративно. След срещата между супаните и Жеко Байчев не се стигна до един споразумение. Цаковски се закани, че протестите ще продължат, докато исканията на млекопроизводителите не бъдат уважени.
Ден на национален бойкот заради кризата в управлението подготви опозицията. Демократи за Силна България започват консултации с останалите десни политически сили за организирането му. Тъмносините ще разговарят основно с политическите формации, които членуват в Европейската народна партия. Иван Костов каза, че страната има нужда от нова реформаторска проевропейска альтернатива. От ДСБ ще разговарят по темата и с лидерите на синдикатите. Тъмносиният лидер Иван Костов изпрати писмо до председателя на СДС Пламен Юруков за скорошна среща по въпроса в избрано от него време на ниво ръководство на двете партии. Информацията е на Теодора Симова.
Открити мъжец, когато са се гаврили трима охранители от пловдивската фирма Сот Дайк, самоличността му установена от полицията, макар че той бе издирван и от служители на частната охранителна фирма, Мария Троева информира.
От обяд 52-годишният мъж е на разпит в полицията на Очедарик. Както вече съобщихме, районната прокуратура в Пловдив разпореди да му бъдат назначени съдебно-медицински и съдебно-психиатрични експертизи. Въз основа на резултатите от тях ще се преценява дали охранителите, срещу един от които има дознание за едро хулиганство, са извършили престъпление по член 137 от Наказателния кодекс. Текстът предвижда наказание до 3 години за излагане на опасност на лице, което поради болест или безпомощност е лишено от възможността да пази само живота и здравето си. По неофициална информация на Дарик, за сега мъжът е потвърдил, че клипът с извръщението е заснет след бас, но не може да определи времето, в което е станало това. Показанията му няма да оневинят гардовете, ако се докаже състав на престъпление, а и най-вероятно самата жертва не може да ръководи постъпките си заради психично заболяване, казаха близки до разследването. Мария Троева, Дарик радио Пловдив.
157 000 евро, които Ангел Бончев дари на фондация Утре за всеки, все още не са стигнали до сметките на организацията. Това обявиха оттам на специална пресконференция. Бившият президент на Литък се направил превода още във вторник вечерта, но от банката са обяснили, че е необходимо време, докато парите стигнат до сметките. Междувременно Нешка Робева призова хората от фондацията да не приемат дарението, тъй като е сигурно, че то е направено под натиск. Подробностите от репортажа на Теодора Каролеева.
Според Нешка Робева, дарените от Ангел Бончев 157 000 евро трябва да останат в държавата и компетентните органи да решат какво да правят с тях.
Тези пари, разбира се, са голямо изкушение. Добрите цели с грозни средства не могат да бъдат постигнати.
От фондация Утре за всеки отказаха конкретно да отговорят на въпроса, ще върнат ли парите. По думите на Нина Хаджийска си има институции, които ще проверят дали те са чисти. Ако сумата все пак остане в фондацията, тя ще бъде използвана за лечение на жени с рак на гърдата. Остава ли обаче у вас чувството, че бяхте използвани за посредници?
Защо си мислиме веднага нещо негативно? Защо на първо място ни излезе доброто?
След време, как ще докажете тогава, че тези 157 000 евро са останали във вашата сметка? Защото имаше и такава версия, че те ще бъдат изтеглени от похитителите.
По този начин, по който всичките си наши сходвани документи, ние доказваме и показваме къде отиват парите.
Имате ли право да извадите тези документи, да покажете банковата сметка,
на правосъдието и сме подписали документ за пране на мръсни пари?
От фондацията обясниха още, че за да получат дарението, с тях се е свързал екип на BTV. Марин Хаджийски е бил помолен да се яви пред офиса на телевизията, откъдето с кола е стигнал до един от офисите на Ангел Бончев. Хаджийски твърди, че до последно не е знаел нито къде отива, нито кого предстои да види.
Не зная защо е избрал нашата фондация. Защото го попитах, а той отговори, че иска да направи добро, за да му се върне добро. И както виждате, то наистина се върна.
Президентът Георги Първанов препоръча повече агресивност от страна на МВР при противодействието на престъпните групировки. Повече информация от Ели Ташева.
На поискания коментар за отвличанията държавният глава отговори, че сред най-важните стъпки на МВР престъпните групировки да бъдат натикани в ъгъла, ако е необходимо това да стане и с по-голяма агресивност. Първанов определи резултатите в тази посока като неудовлетворителни. Сред причините той посочи техническата необезпеченост, за разлика от това, с което разполагат групировките, както и с възможността във всеки един момент да изтече информация за подготвените от МВР акции. С вота на недоверие бе пропусната добрата възможност да се разпишат ангажиментите и отговорностите и на правителството, и на всички политически сили за изпълнението на предписанието от Брюксел по тежките проблеми, възникнали през последните няколко месеца. С тези думи президентът Георги Първанов изрази разочарованието си от гласуването в парламента, като определи процедурата като скучна. Той изрази категоричност, че подобни действия като слабо подготвените вотове и като провокираните улични конфликти не могат да дадат резултат, тъй като повторението им е по-скоро фарс. През журналистите в Перник Първанов призова ръководството на ГЕРБ да прочете най-после Конституцията, провокиран от изявлението за намеса на президента в работата на Народното събрание и за служебен кабинет. Протестите на фермерите президентът смята за основателни в исканията на фона на възможностите, които дава членството ни в Евросъюза. Първанов препоръча на земеделските производители да не се подвеждат по политически интереси в недоволството. Президентът посети днес Перник за среща с учениците, участници в археологическата експедиция Кракна 2008, която се организира за първи път. Той проследи хода на разходките в местността Зарина Нива, край крепостния хълм на Кракра Пернишки. Ели Ташева, Дарик, Радио Перник.
Това са новините на Дарик в 18, още вести от страната. В последния работен ден преди лятната си ваканция депутатите взеха доста изненадващи решения. Наложиха временно мораториум върху застрояването на зелените площи, докато днесен работна група не изготви законодателни промени, които биха решили въпроса. Въведоха и ограничението един собственик да не може да има повече от 4 аптеки, като приеха окончателно промените в закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Падна забраната само магистър-фармацевти да могат да отварят аптеки. Още подробности от Теодора Симова.
Изненадващо парламентът одобри на второ четене предложението на ДСБ да има такова ограничение. Аргументът на тъмносините беше, че редица европейски страни не са с напълно свободен режим.
Да има ограничения, които да не доведат до монополизъм на пазара.
За разлика от Екатерина Михайлова, Ваню Шарков и Борислав Китов също от опозицията не бяха такива оптимисти.
Германия е казвано до 4 аптеки, но само от магистър-фармацевт. А ние приехме всеки може да бъде, но до 4 аптеки, което означава, че един става собствен на 4 аптеки, майка му на още 4, баща му на още 4, сина му на други 4 и така нататък.
Едно предложение с пълен нонсенс, значи ще има различни лица, поставени лица.
Показваме на обществото, че продължаваме да настояваме в фармацевтичния бизнес да не се създават вериги обединени по вертикала, т.е. производител, търговец на едро, търговец на дребно, защото монопола е опасен.
Именно на Руденко Йорданов от левицата беше предложението медицински специалисти да не могат да рекламират пряко лекарствени продукти, което залата също одобри. След като макар са забележки приеха на първо четене и закона за културното наследство, народните избраници не успяха да подхванат по същество второто четене на закона за лова, не им стигна времето и го оставиха за есента.
Близо 4000 декара от природен парк Странджа са предвидени за застрояване от общо 6000 декара предвидена площ за урбанизация според изменението на общия устройствен план на община Царево, който бе гласуван днес от експерти на Министерство на околната среда и водите. Според измененията в плана 150 метра от големите реки в региона няма да бъдат застроявани, Надя Хамдан информира.
Според Андрей Ковачев от партия Зелените, апелът за Европейската комисия за незабавно започване на наказателна процедура срещу България заради стотици незаконни разрешителни за строителство, издадени от органите на Министерството на околната среда и водите след членството ни в Европейския съюз. Протестиращите настояват да бъде превъзведен общия устройствен план на община Царево, който се разглежда и одобрява в момента от Висшия експертен екологичен съвет към Министерството на околната среда и водите. Междуведомствената комисия решава и дали приема докладите по екологична оценка и оценка за съвместимост с Натура 2000 на община Царево. Очакват представителите на Министерството на околната среда и водите се излязат с окончателно решение относно общия устройствен план на Царево. Протестът продължава. По-рано сутринта пред сградата на Министерството имаше и контрапротест, организиран от граждани на Царево, според които планът ще помогне за устойчивото развитие на региона. Припомням, че Междуведомствената комисия трябваше да заседава за устройствения план на Царево на 22 юли, но министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров отмени заседанието. Тогава също имаше протест. Надя Хамдан, Дарик, Радио София.
Правителството прие две нови национални програми за развитие на средното образование. По тях се предвиждат да се съфинансират проекти за подобряване на материалната база в училищата и да се въведат единни критерии за външно оценяване. Галя Станева с още информация.
Националната програма за съфинансиране се състои от три модула с общ бюджет 10 милиона лева. Нейна цел е подобряване на материалната база на училищата. За съфинансиране на проекти за енергийно ефективно саниране на училищни сгради са предвидени общо 7 милиона лева. За изграждане на достъпна среда на хора с увреждания бюджетът е 1 милион лева и 2 милиона лева са отделени за проекти за ремонт на спортни площадки и съоръжения. Националната програма за въвеждане на стандартизирано външно оценяване е с бюджет 4,8 милиона. Целта е задължителното оценяване на знанията и уменията на учениците в края на всеки образователен етап. Правителството актуализира и утвърдената през миналата година национална програма «Училището – територия на учениците». Бюджетът на програмата става 8 милиона лева, като към нея е включен нов модул – ученически национални състезания и национални и международни олимпиади с бюджет 3 милиона лева.
Точно в 17 часа българско време бившият лидер на босненските сърби Радован Караджич застана за пръв път пред Международния трибунал за престъпленията в бивша Югославия. Той слуша обвиненията във военни престъпления по време на босненската война от 92 до 95 година. Караджич заяви, че съзнава всяко едно от обвиненията срещу себе си. Той заяви пред съдията, че последният официален адрес, на който е пребивавал преди да бъде екстрадиран в Хага, е фамилната му къща в Пале, Република Сръбска. Бившият лидер на босненските сърби бе арестуван в Белград миналата седмица след 13 години. Издирване информира Евгения Марчева.
Най-тежките престъпления, в които Радован Караджич е обвинен, са обсадата на Сараево, при която загиват над 10 000 цивилни граждани и клането на близо 8 000 мюсюлмани в босненския град Сребърница през 95-та година. Жертвите на Радован Караджич чакаха прекалено дълго този ден, каза в Хага в навечерието на процеса главния прокурор Серж Брамерц.
It will be a complex trial.
Процесът ще бъде труден. За да докаже тези сериозни престъпления, обвинението ще трябва да представи значително количество доказателства, включително и свидетелски показания. Ще направим това, като зачитаме правото на Караджич на защита.
While respecting the rights of the defense.
По-рано днес стана ясно, че Караджич е заявил пред главния прокурор, че през юни 96-та година е постигнал споразумение с американския пратеник на Балканите Ричард Холбрук, според което няма да бъде предаден на трибунала в Хага, ако се оттегли от политически и обществения живот. Холбрук обаче отрече това твърдение и заяви, че е готов да свидетелства срещу Караджич.
Още една новина от страната. Футболните клубове ще поискат официално 25 милиона лева от БНТ за излъчването на мачовете от А група. Днешната тайна среща бе удостоена с присъствието на Тодор Батков, Гриша Ганчев, Александър Гарибов, Костадин Хаджи Иванов, Димитър Христолов и представители на почти всички елитни клубове. В понеделник работна група, водена от Константин Баждеков, ще се срещне с Борислав Михайлов и ръководството на Българската национална телевизия. Според няколко независими източника, клубните шефове са обединени и категорични в намерение. армията си. Българските футболни тимове искат от националната телевизия 25 милиона лева, срещу които да дадат правата за излъчване на мачовете от тази група за следващите 3 години. Сумата е разпределена в следната схема. За първата година телевизията трябва да плати 7 милиона лева, за втората 8 милиона лева, а за третата 10 милиона. Това са новините на Дарик в 18.
Бизнес.
Булгаргаз няма да спре газа на Кремиковци. Властите в САЩ издирват български брокер за измами. Продадоха нова телевизия. Добър вечер, аз съм Гергана Тодорова. Булгаргаз реши да не спира подаването на природен газ към Кремиковци, съобщиха от газовата компания. Повод за решението е станала изразената от министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров позиция по отношение на бъдещето на комбината, свързано с предстоящото съдебно решение, обясниха от Булгаргаз. Вчера дружеството предупреди Кремиковци, че ако до 16 часа днес не изплати текущите си задължения за месец юли в размер на 7 милиона и половина лева, ще прекрати подаването на синьо гориво към завода. По-рано днес лидерът на КТ подкрепа в комбината Людмил Павлов заяви за Дарик, че от Кремиковци се надяват Булгаргаз да даде отсрочка за плащането на дълга. Преди това икономическият министър Петър Димитров обеща, че подаването на газ към Кремиковци няма да падне под санитарния минимум. Подробностите от Калиман Мечкаров.
Имаме джентълменско споразумение с ръководството на Булгаргаз да работят без да обслужват старите си задължения, обясни министърът на икономиката Петър Димитров.
Няма да падаме под санитарния минимум, който осигурява запазване на жизнеспособността на Кремиковци. Не докато свърши делото, докато синдиците влезат и спре обслужването на старите задължения. Тоест чакаме решението на съда, тъй като не можем да наливаме пари от българските държавни дружества, чужди доставчици.
Водещият индекс на българска фондова борса Софикс падна на 50% от пика си през месец октомври миналата година. Сесията в четвъртък приключи с понижения при големите компании, а акциите на Арома бяха поставени под запор за 3 дни. Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ с подробностите.
Точно на половина от върховото си постижение през октомври миналата година спадна индексът на сините чипове Софикс в четвъртък. До дъно от 976.11 пункта го спуснаха поредните спадове при големи компании като Оргахим, ОЦК, Софарма. По време на сесията инвеститорите очакваха развръзка по новините от общото събрание на Оргахим, на което изпълнителният директор Иван Соколов хвърли оставка. При Дарик Финанс Соколов потвърди, че се оттегли от поста заради разногласия между ръководството и надзорния съвет на русенския производител на лакове и бои. В същото време централен депозитар уважи искането на съда за запор на акциите на Рома като обезпечителна мярка при бъдещ иск, а борсата обяви 3-дневно спиране на търговията с книжата на козметичната компания, считано от днес. От Комисията за финансов надзор се включиха с изявление, че действията до тук са незаконосъобразни и обявиха, че ще сезират върховните правораздавателни институции по случая. Както и вчера, търговията на борсата се засили в последните минути на сесията, като оборотът от сделките надхвърли 5 милиона лева, а акциите на дружества като Монбат и Софарма успяха да изплуват от негативизма и да финишират на положителна територия.
Български брокер от Уолл Стрийт е изчезнал от Съединените щати преди да му бъдат отправени обвинения от Федералната прокуратура в страната, съобщи вестник Уолл Стрийт Джърнал. Според авторитетното издание, българинът Юлиан Цолов от брокерската компания Credit Suisse е разследван за продажбата на свързани с ипотеки ценни книжа. Той е напуснал САЩ и вече се е прибрал в родината си България, допълва вестникът. Шведската медийна компания Modern Times Group съобщи, че е подписала договор за покупката на българската нова телевизия за 620 милиона евро, съобщи Reuters. Новите собственици очакват приключването на сделката до 3 месеца. Купувачът уточнява, че контролираната сега от гръцката Антена Груп телевизия притежава около 32,4% от рекламния пазар в България, който се оценява на 125 милиона евро. Шведската компания е собственик на Диема, а също притежава телевизионни канали в Русия, Унгария, Чехия, Словения и Балтийските републики. И още една новина от страната. Санкциите при нарушение на закона за защита на конкуренцията ще бъдат процент от оборота на предприятието. Това предвиждат нормативните промени, които правителството прие на редовното си заседание. По-големи правомощия ще има Комисията за защита на конкуренцията. Галя Станева допълва.
Предвидена е възможност за освобождаване от имуществена санкция или намаляването и за предприятия, които доброволно сътрудничат на Комисията за защита на конкуренцията за разкриване и доказване на картели. Увеличава се прагът, над който участниците в концентрации са задължени да уведомят антимонополния орган. Сега той е 15 милиона лева, а с новия закон ще стане 25 милиона лева. Законопроектът предвижда при проучванията представителите на комисията да могат да изискват информация, да извършват проверки на място, както и да изискват информация или съдействие от други национални органи по конкуренция на държави от Европейския съюз и Европейската комисия. Проверки на място ще се извършват с разрешение на съдия от Административен съд София град по искане на председателя на комисията. Изцяло нови са текстовете за имитацията на домейн или интернет страница. Проектозаконът предвижда създаването на електронен регистър за издаваните от антимонополния орган актове.
Министерството на транспорта на Турция се готви да даде отговор с строги мерки спрямо България, която едностранно въведе такси от 83 евро за преминаващите през нейна територия турски тирове, пише турския вестник Заман. Съгласно тези мерки, от 1 септември ще бъдат събирани такси от всички български превозни средства, които преминават през Турция. Същевременно турските тирове няма да използват българската територия. Стоките, които се превозват за европейските страни, ще бъдат оставени на българската граница, а внасяните от Европа стоки ще бъдат получавани на българската граница. Пред Дарик, председателят на Конфедерацията на сдруженията в автомобилния транспорт Димитър Николов заяви, че ако това е вярно, турският бизнес ще изгуби много повече от българските превозвачи и добави.
Това се очакваше, но според мен не е много в интерес на Турция да тръгва по тази линия, защото бройките турски автомобили, които минават през България, са стотици пъти повече от българските, които влизат там.
Защо толкова се разсърдиха от тези 83 евро, които въведохме, че сега ще ни слагат такси не само на камионите, ами на всички автомобили? Това не е ли твърде радикално?
Нямат право да се обедини, защото това, което в момента се наложи в България, е най-ниското, което те плащат в страна от Европейския съюз. Верно е, че до сега им беше съвсем без пари. Но тук въпросът е защо Аджеба е съвсем без пари, защо съвсем без пари минават по 1500 камиона на ден.
Новините от световните пазари. Петролът поевтиня с над 2 долара на фона на неблагоприятните данни за американската икономика. В Нью-Йорк черното злато понижи цената си с 2 долара и 32 цента до 124 долара и 45 цента за барел. В Лондон нефтът сорт Брент поевтиня с 2 долара и 95 цента до 124 долара и 15 цента за барел. Американският долар леко отслаби позициите си срещу еврото в днешната търговия. С повече информация Юлиан Огнянов от Дарик Финанс БГ.
На валутните пазари щатският долар леко се понижи към еврото и японската йена, като причина за нисходящото движение станаха поскъпването на петрола на стоковите пазари и по-слабият от очакваното растеж на американската икономика през второто 3-месечие на годината. Така след влизането на американските пазари, зелените пари се котират към еврото при ниво 1.5650, а спрямо японската йена около 107,90 йени. Дилъри обаче споделят, че поевтиняването на долара под 1.57 към еврото е малко вероятно и очакват обръщане на тренда и поскъпване до 1.55 за 1 евро.
Инфлацията в еврозоната постави нов рекорд от 4,1 на 100 с годишно натрупване. Това сочат данните на Евростат, цитирани от Франс Прес. Тази цифра, която е максимална в досегашната история на еврозоната, е малко под очакванията на анализаторите, които залагаха средно на стойност от 4,2 на 100. Предишният рекорд на инфлацията в еврозоната бе поставен през юни, когато бяха отчетени 4% с годишно натрупване. И информацията за валутните курсове е валидни за утре, 1 август. Европейската централна банка определи референтен курс от 1.5611 долара за евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 25,28 стотинки за долар. Това бе по-важното от бизнеса за днес. От мен Гергана Тодорова. Приятна вечер.
В 18 часа от Централното студио на Дарик Радио София чухте обзорните новини. От мен Владислав Велев. Приятна вечер.
Спокойна вечер и от мен Цветана Минкова.